Dienā pirms permakultūras svētkiem dodos uz Trīsuļu mājām Skrundes novadā, kur tās saimnieks Sandis Behmanis gatavojas notikumam. Izstaigājam dārzu, kur rušinās vistas un piedzimuši mazie kazlēni. Seno mežsarga sētu viņa ģimene iegādājās pirms 3 gadiem, stāsta Sandis.
Sākām dzīvot faktiski 2 gadus atpakaļ. To pirmo gadu mēs te iekopām, puslīdz jau bija aizaudzis viss ļoti ar krūmiem un sāli, visādi kukuržņi. Tad to sakopām un tad pamazām sākām veidot jā, kaut kādas dobes. Nu, ravēt tas nav mans aicinājums, sēdēt klāt dobēm visu vasaru ar pakaļ gaisā un kaplu zobos. Arī laistīšana, piemēram, krietni mazāk vajag to darīt un arī izaug visu labāk.
Skatāmies uz šīm dobēm. Šeit salīdzinoši nesen veidotas.
Nu, tātad, šīs ir šī pavasara eksperimenta dobes. Izstās, ka pagaidām viņas nostrādāja, kad zirņi un pupas auga burvīgi, tad šitādas mēs uz nākošo gadu veidosim vairāk. Blaks ir hugel kultūras dobe, kura ir apakšā ir salikts kartons. Tas tāds vieglākais veids. Daudzi izmanto tā, kad izrok no sākuma bedri, tad to bedri piepilda ar pussatrunējušiem kokiem. Kompost virsū, kaut kādas zāles, zarus, nu vienalga viss, kas ir organisks, kas sadalās to visu iekšā. Un tad to čupu uzveido apmēram kaut pusmetru uz augšu un to visu pārklāja tad vai no zāli vai sienu, tur kompost, kas nu kuram ir. Un izstās, ka tā arī ļoti, ļoti labi darbojās.
Dobes ar garšaugiem un dažādiem arī ēdamiem ziediem aug salīdzinoši netālu no mājas. Arī tām veido speciālas dobes no salmiem, stāsta saimnieks.
Jā, viens no tiem permakultūras pamata principiem, kad viss, kas tev virtuvē nepieciešams, ka tev nav jāiet kaut kur tā prom, ka tu var vienkārši fiks izskriet ārā, saplūkt savā, ko tev vajag un doties atpakaļ darboties.
Jā, nu mēs redzam visu kaut ko, kas vēl tev. Es te paskatos timiāns augi, tad garšaugi dažādi. Nu, jā, nu, tad droši vien ķirbītas stiepes. Jā,
timiāna teja, tā mums ir ļoti iecienīta pa ziemu ar medu. Viņa ir gan laba, tikko sākās kaut kakla iekaisums vai kas. Viņa ir ļoti laba teja ar visām labām eteriskām eļām.
Sandis Behmanis aizraujas arī ar biškopību, tagad apgūst amatu pie meistera un rūpējas par stropiem arī Trīsuļos. Šajā sestdienā viņš kopā ar ģimeni ir gatavs atvērt savas mājas durvis permakultūras entuziastiem un interesentiem. Viens no pasākuma rīkotājiem ir Māris Narvils no Gramzdas ēdenes dārza, kurš pats veido meža dārzu. Viņš izklāsta gaidāmos notikumus šajā Kurzemes vienas dienas permakultūras festivālā.
Un darbnīca tiešām ļoti daudzveidīga. Ja? Tad pirmais vispārēja informācija par permakultūru mums pats Elgars Felts tagad pastāstīs. Tad būs par mežu kopšanu, bez kārtiešu izmantošanas, agri graudulis. Ja? Tad stāstīs būs pastāstīgi par mežu un kādā veidā mežu kopt, lai nebūtu jāizmanto šī kārtiešu par dabas ekomateriāliem. Aleksandra Klaga, turpat no Zantas. Pagasta, kas pat savās mājās arī daudz ko tādu būvē, tad no salmiem, no māla, no koka pagalēm.
Darbnīcas notiks viena pēc otras, lai pasākuma apmeklētāji varētu pēc iespējas plašāk iepazīt permakultūras idejas un virzienus. Turpina Māris Narvils.
Būs vēl sēklu bumbu darbnīca, jā, kā sēklu izmantojot auglīgu augstni mālu, jā, veidot šīs sēklu bumbas, kur izmantot izsēšanai, jā, lai vairot šo bioloģisko daudzveidību tajās vietās, kur tas pietrūkst, jā, tas tāda īpaša jauna metode.
Māris Narvils pats izrādīs metodes, kā izmantot audzēšanai dārza rulonus no salmiem. Noslēgumā būs iespējams dzirdēt informāciju par permakultūras ideju izmantošanu pilsētvidē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.